Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā, ar jums kopā esmu es Sandra Kropa, un jāteic, ka kādā pētījumā noskaidrota Latvijas iedzīvotāju attieksme pret dabas aizsardzību. Šodien runāsim par to, kāda tad ir mūsu attieksme pret šiem jautājumiem, kāpēc ir būtiski to mērīt un kā tad kopumā, kā sabiedrība mēs izprotam nepieciešamību saudzēt dabu. Par to visu runāsim jau to daļu, kad kopā ar studijas viešņām spriedīsim ne tikai par pašu pētījumu, bet arī dabas daudzveidības nozīmi un praktiskām lietām, ko tad varam vai nevaram darīt katrs pats vides sargāšanā. Un tāpēc ar mums šodien studijā kopā ar Vidzemes augstskolas profesoru un vadošā pētniece Agita Līviņa. Labdien!
Labdien!
Dabas aizsardzības pārvaldes biotopa eksperta Māja Mētne. Labdien!
Labdien!
Kā arī Latvijas Nacionālā dabas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāja zooloģe Inta Lange. Labdien!
Labdien!
Es saukšu ar to svarīgāko un laikam svaigāko ar pētījumu, ko Vidzemes augstskola, var teikt, ir realizējis kopā ar dabas aizsardzības pārvaldi, tad ir apkopoti dati tam, cik ļoti mums Latvijā sabiedrībai rūp dabas aizsardzība, dabas sargāšana, tā varētu teikt.
Jā, 2024. Gada vasarā līdz rudenim notika sabiedrības aptauja, kurā mēs noskaidrojām sabiedrības viedokli par dabas saglabāšanu ar īpašu uzsvaru uz Latvija Nature projekta tematiku, arī par invazīvām sugām, par zināšanām, par augiem, par dzīvniekiem un arī par tādām netradicionālām dabas apsaimniekošanas metodēm dabā.
Jā, pirms runāsim par to, ko tad mēs izprotam atšķirīgi, vēl, kā mēs saprotu, 21. 24. Gads ir bijuši tie atskaits punkti, kas ir mērīti un kā tā zināšanas ir mainījušās. Vaicāšu, kas daudziem klausītājiem varbūt ienāk prātā šobrīd, kāpēc vispār svarīgi ir pētīt to sabiedrības attieksmi un sabiedrības zināšanu līmeni par dabas daudzveidību, par dabas sargāšanu, par nepieciešamību to darīt. Māja, kāds ir tas skatījums, varbūt, kāpēc vispār šādi pētījumi ir svarīgi?
Mēs, kā dabas aizsardzības pārvalde, bieži saņemam dažādas atsauksmes no sabiedrības, un tur ir visdažādākie viedokļi, bet arī ikdienas mediju telpā parādās aktualitātes, tad kādam mežu ciršana satrauc, tad kāds ir pamanījis Spānijas kāguliemes savā īpašumā, un arī tie zvani tiek saņemti, un ir skaidrs, ka dabas tēmas parādās arvien biežāk dienas kārtībā, viņas ir visdažādākās, bet varbūt tas mums tikai tā šķiet, tādēļ ir nepieciešams pētījums, lai noskaidrotu, vai tas tā patiešām ir.
Tad ir varbūt iespējams kāds burbulis, kuram tas tā šķiet.
Jā. Jā, es varbūt gribu mazliet papildināt, jo 2021. Gadā arī bija šāda aptauja, un dabas aizsardzības pārvalde arī šos rezultātus ir ņēmusi vērā tieši kādā veidā komunicēt ar sabiedrību. Kādas aktivitātes vairāk tātad rīkot, vai tās ir talkas ar sabiedrības iesaist, kā konkrēti rīkoties, ka tie rezultāti ir svarīgi, uzzinot, kuriem avotiem cilvēki Latvijā visvairāk uzticās. Jā.
Interes uzreiz skatos komunikācijas cilvēku virzienā dabas muzejā vai kāda no aktivitātēm arī varbūt tāda, ka, piemēram, muzeja, kur veicot savu izglītojošo funkciju, arī ņem vērā to, ko sabiedrība jau zina vai vēl nezina, un veidot tos savus stāstījumus un vēstījumus sabiedrībai dažādu izstāžu formā. Un aktivitāšu formā.
Pilnīgi noteikti, jo pie mums ierodas apmeklētāji ar dažādiem jautājumiem, arī zvana, vēloties noskaidrot un nozināt no mūsu savukārt speciālistiem dažādas lietas. Un turklāt mēs arī strādājam roku rokā ar dabas aizsardzības pārvaldu un citām vides un dabā iesaistītajām iestādēm Latvijā. Un pagājušajā gadā arī tieši rudenī sakrita tā, ka mūsu tāda darba grupa, kur ir dažādi jomu speciālisti, jo Latvijas Nacionālais dabas muzejs ir tāds daudz nozaru, mums ir botānika, zooloģija, ģeoloģija, video un mikologija, un pēkšņi mēs sapratām, ka jā, mums ir tā tēma par bioloģisko daudzveidību, jo dabā nekas nav atrauc, un redzot to, kā nāk cilvēku un kādas jautājumas uzdod, bija pilnīgi skaidrs, ka jāparāda, ka dabā viss ir saistīts, turklāt mēs cilvēks arī esam daļa no bioloģiskās daudzveidības, un tad mums jāuztap izstādi, jo bija redzams, ka šī nu reize ir tēma, par ko ir jārunā.
Bet kuras ir tās lielākās, es nezinu, vai klupšanas akmeņu un vietas mūsu zināšanās par dabu, dabas daudzveidību, kas varbūt parādās pētījumā, par ko vismazāk mēs kā sabiedrība attiecībā uz dabas lietām esam informēti vai zinoši, precīzāk jāsaka.
Jāsaka, cilvēku pašvērtējums ir zemāks tieši par augu sugām, par dzīvnieku sugām tas ir augstāks, bet kopumā cilvēki savas zināšanas par dabu novērtē apmēram kā labas un ļoti labas 60% no aptaujātajiem. Savukārt, mazāk ir zināšanas par tādām netradicionālām saimniekošanas metodēm, kuras cilvēki īsti nesaprot, kāpēc tās ir vajadzīgas un vai tās ir tātad, nu, atbilstošas un tās ir dabai draudzīgas. Savukārt, vēl daudz, kur ir jāstrādā, ir tieši par, kā uzlabot zālājus ar pļavu augu sēklām, jo tā ir jauna aktivitāte, kas ir uzsākta pēdējos gados, un nu, tur vēl ir daudz
darāmājām. Bet tās ir tāda cilvēku pašvērtējums par savām zināšanām.
Jā, kā cilvēki novērtējuši, jā.
Ir pamats domāt, ka varbūt cilvēki pārāk skeptiski par sevi domā vai pārāk optimistiski. Kā vērtējumi pēc tam šādi dati? Vai tas vienkārši mēs skatāmies laika? Nu, tādā nogrieznī, ko domāja tajā 21. gadā, ko domāja 24.
Man liekas, tā zināšanu uzkrāšana notiek pamazām. Man arī ir vairāk sanācis ar zālāju īpašniekiem runāt, un vēl joprojām ir jākliedē dažādi mīti, jo ir, teiksim, uzskats, ja manā īpašumā atradīs īpaši aizsargājumu orhideju, es tur vairs nekādā gadījumā nedrīkstēšu pļaut vai vispār tuvoties un būs aizliegums, ja ko darīt. Tāpat arī ir diezgan daudz jāskaidro, jā, kā tad ir tā pati piemērotākā zālāja apsaimniekošana, jo ir, nu, teiksim, padomju laikos kolhozos bijis pierasts kaut kā citādāk strādāt uz to ražas iegūšanu, bet tradicionālā saimniekošana ar pļaušanu un ganīšanu, nemēslošanu, tas varbūt agronomiski nav tik pareizi, bet tas ir tas pats vajadzīgākais tiem zālāju biotopiem, zālāju daudzveidībai. Joprojām ir mīts, ka vajag pļaut ļoti vēlu, jo tad izsēsies sēkliņas, bet nē, vajag pļaut tradicionālajā siena laikā, un tas ir tas pareizākais variants, kā apsaimniekot zālājus, un siena laiks īstais katru gadu pavirzās mazliet citā laikā.
Jā, es tieši gribēju vaicāt, mums norises dabā pēdējās vasaras vien parāda, ka tas laiks ierastais ir pavisam cits, vai tas atspoguļos tajā, ka cilvēki ar savām zināšanām spēj sekot tam līdzi un dara pareizi, vai tomēr tādi iesakņojušies kalendāri mūsu galvā, kā tad kas ir jādara un tās zināšanas par to, kas notiek dabā un kāpēc tas ir jādara tur maijā vai jūnijā vai kam jūlijā, ir pareizi vai nepareizi.
Varbūt es par klimatu varu piemetināt, jo 24. Gada aptaujā parādījās tieši arī klimata jautājumi, ka tie cilvēkus uztrauc. Ja iepriekš 21. Gadā tā kā nebija pievērsta uzmanība klimatam, tad tagad tas atspoguļojās, ko cilvēki paši bija nu, tā kā izteikuši, ka tas viņus satrauc. Nu, un par tiem datumiem nu, ir lietas, piemēram, ko mēs zinām citā kontekstā, kam cilvēki seko līdz, kurā dienā jāstāda zīriņa, jā, un līdzīgi arī, es domāju, tas ir ar pļaušanu, kad ir vajadzīgi tie pamudinājumi katru gadu konkrētajā sezonā, nu, ko lai cilvēki tomēr pielāgojās tam kalendāram, tiem laikapstākļiem, kādi ir dotajā vasarā.
Bet vēl par zināšanām runājot, vai es pareizi saprotu, ka salīdzinot nu, tāpat pašvērtējumu cilvēku 21. Gadu ar 24. Tās zināšanas tā kā ir kļuvušas mazāk, ir kritums tajā zināšanās?
Kopumā, jā, ir bijuši kritiskāki, tas pašvērtējums kopumā par dabu, kas novērtē, ka viņiem ir ļoti labas un labas, ir samazinājies par 12% ar 2021. Gadu un arī par citām kategorijām, piemēram, par interneta vietnēm, kur ziņot par dabas novērojumiem, lai piedalītos sabiedrības monitoringā, arī tas samazinājums ir tātad ievērojamāks. Bet to mēs varam skaidrot arī ar ārējiem notikumiem, pēdējos 4 gados, kur ir atstāja ietekme, ka cilvēki pievēršās un izglītojās citiem tematiem, kas viņiem liekas tanī brīdī aktuālāki, bet vēl viena piebildi jūs arī sākumā vaicājāt, tie, kas šo pašvērtējumu ir novērtējuši kā augstu augstāku, tie tajā pašā laikā ir kritiskāki vērtējumā, kāds ir Latvijas dabas stāvoklis, jo tas zināšana tā kā ir augstāks, jo arī kritiskāks izvērtējums.
Tā kā tiešām liekas, ka ir zinoši par tām norisēm dabā un ne tikai norisēm dabā. Bet tikko piesaucāt cilvēku vēlmi ziņot varbūt par kādiem novērojumiem, mēs, protams, arī bieži vien piesaucam dabas datos daudz ko lūdzu vērojam un rakstām, cik lielā mērā šādas aktivitātes ir uzskatām par tādu aktīvu rīcību dabas aizsardzībā un cilvēki labprāt iesaistās Latvijā kaut kādās aktivitātēs, tā saucamajā sabiedrības zinātnē arī dalīties ar tiem datiem, ko viņi novēro dabā.
Nu, jāsaka, Latvija Nature projektā centrā ir arī izveidota vietne invazīvas, un tur cilvēki tātad ziņo par šīm te invazīvajām sugām. Nu, lielākais uzsvers gan ir uz augu sugām tieši šajā Latvijas Nature projektā, bet tur arī ir nu, svarīga tomēr šī kampaņa aicinājums, jo tomēr vēl nu, ir kur augt,
lai cilvēki vēl zinātu. Aktīvāku mūsu dalību.
Man ir kāds komentārs par to sabiedrības nepieciešamību un vajadzību iesaistīties šādās aktivitātēs.
Jā, tas ir tikai ļoti atbalstāmi un vēl bez klasiskajiem dabas datiem, jā, ir jau piesauktais invazīvas.lv, kur patiešām ik viens ir aicināts ziņot invazīvās sugas ne tikai augus, tur var ziņot arī dzīvniekus, un tā mājaslapa ir ārkārtīgi vērtīga, jo tur ir invazīvo sugu datu lapas, un ja jūs varbūt zinat dažas invazīvās sugas, tad tur var iepazīties ar ļoti daudzām un pat pārsteidzošām tādām kā aronija, korinta, kas varbūt citiem garšo un gaida mogas, jā, un arī daži dzīvnieki visādi krabīši pie mums Latvijā ir ieviesušies, tā kā tur ir iespējas mauties daudz jaunas informācijas un ir arī vērtīgi padomi, kā tad vislabāk ar šīm invazīvajām sugām cīnīties. Tas ir tāds tiešām rekomendējums dabas ziņojuma vietne.
Bet kā cilvēki norāda, no kurienes viņas saņem tās ziņas vai informāciju zināšanas, kur smeļa zināšanas par norisēm dabā un dabu un tās nepieciešamības audzēt to?
Es vairāk gribētu izcelt, kam uzticās cilvēki. Cilvēki uzticās ekspertu viedoklim, arī tātad mēdījos lasa, piemēram, šodienas raidījumam noteikti ir arī ietekme. Cilvēkiem tas, kam cilvēki neusticās un par ko viņi ir uzskata, ka tā ir problēma, ka parādās daudz tādu falšo vides ekspertu, dabas ekspertu, zaļmaldināšana, tas uztrauc, ka tātad grib tomēr ekspertu viedokli, kuriem ir zināšanas, tātad zināšanās balstīt šo te viedokli. Jā.
Droši vien arī dodoties pašā dabā jau ir iespējams daudz kur gūt informāciju, ja es iedomājos par dažādām infostendiem, kas mums dabas takās ir izvietot vai kaut kādām citām norādēm, muzeja tāpat vai ne, pietiekoši daudz dar, lai to informatīvo apmaiņu mums veicinātu, bet runājot par tiem secinājumiem jūsu pētījumā, tad viens bija tas, ka zināšanas par dabu sabiedrībā gadu gaitā tā kā sanāk ir samazinājušās un kāda ir cilvēkiem sajūta, ka tā vērtība ir dabā. Es saprotu, ka lielākajai daļai Latvijas sabiedrības daba ir vērtība un iedzīvotājiem šķiet svarīgi saudzēt dabu un rūpēties par to, taču cilvēki aktīvi neiesaistās dabas aizsardzībā. Tā var teikt tādos divos vārdos, ar ko tad ir noslēdzies pētījums.
Es tomēr negribētu piekrist tam, ka cilvēki neiesaistās, tas, ko mēs gribam, lai iesaistās vairāk un regulārāk, bet iesaistās un varbūt arī viena tāda pozitīva lieta, kas izcēlās 24. Gadā, ka pa 8% ir palielinājies to cilvēku skaits, kas ziedo dabas aizsardzībai. Tas joprojām ir salīdzinoši zems Latvijā, bet tomēr, kad ir palielinājies šo 4 gadu laikā, un jā, un cilvēkiem ir vajadzīgs šis praktiskās rīcības, un kolēģi ir sagatavojuši zaļo brošūru, kā katram rīkoties, jo katrs ar to savu darbību tomēr var dot to pienesumu dabas daudzveidības saglabāšanā.
Smaiet, došu vārdu, jūs tieši gribēju vajadzētu, kas tiek saprasts ar tām nu, iespējām iesaistīties, jo no vienas puses varbūt kādam liksies tā ar iesaistīšanās nevalstiskā organizācijā ar vidi saistītā, citi varbūt tikko minējāt par to maksāšanu un ziedošanu. Vēl kāds teiks, bet es varbūt savā dārzā uzturu visu sezonu puķu dobi tā, lai tur kukaiņi varētu, kā saka, aputeksnētāji doties jebkurā brīdī, bet cilvēks to dara vienkārši kaut kādu savus estētikas, varbūt vai cits izpratnes dēļ. Tas arī skaitīsies kā darbība par labu dabas sargāšanai.
Jā, tas noteikti skaitīsies, un mēs ar kolēģiem esam sagatavojuši brošūru, kā veicināt dabas daudzveidību dārzā un lauku īpašumā, un tur ir un arī pat pavisam nelieliem dārziņiem, un patiesībā var iesaistīties arī tie, kuriem dārza nav, bet ir piemēram daudz dzīvokļu mājas palodze vai balkons. Un reizēm pietiek ar pavisam maziem solīšiem, tā pati nektāra augu iestādīšana uz tā balkona vai iestādīšana dārziņā arī ir solis, kas jūsu dārzu padarīs interesantāku dažādiem kukaiņiem, var iet arī tālāk, var jau piedomāt pie tā, ko stādīt, jo kukaiņi dažādi viņiem, katram ir savs mutes orgāns, snuķīša garums, un tad jūs varat iestādīt flokšus, piemēram, priekš tauriņiem, bet kādas, teiksim, kurvziežu dzimtas puķas, tās būs atkal ziedmušām bitēm piemērotas, un ir pilns internets, un arī šajā te brošūrā uzskaitīti tie nektāro, kas ļoti patīk kukaiņiem, visas salvijas, veronikas, nu, manā dārzā ļoti lielā topā ir, piemēram, liela zvaigznīte, nu, to nespēja neviens izkonkurēt. Un, ja domā vēl solītas priekšu, var tās puķadobas veidot no ilgadīgajām, daudzgadīgajām puķēm. Tas ir atkal tāds nākamais jau solis pretī klimatam, jo nu, viengadīgās, protams, ir skaistas, bet tev katru gadu ir jāstāda, tiek tērēta kūdra, fosilie resursi. Bet ilgadīgo puķu dobē vienkārši katru gadu sazaļo. Un tā domāšana lēnām apaug ar nākamajiem soļiem. Tad tu ieraugi vēl, ka mauriņu var arī atstāt kādu maliņu nepļaut un pastīties, kā viņš pārvēršās. Varbūt tev ir arī dīķis un ir daudz padomi, kā to padarīt piemērotāku dabas daudzveidībai un lielie koki un paša sēkas un viss. Tur ir daudz plašas iespējas izpausties.
Kā ar tiem, kas nav varbūt saistīti ar kaut kādu savu dārzu vai savu lauku teritoriju, nu tāds kārtīgs pilsētnieks, par tiem arī ir padomās ieteikumi, ko var darīt un kā jūs sagaidat, kāda varētu būt tā cilvēka iesaista dabas aizsardzībā.
Nu, ja nav patiešām vispār nekā, bet ja gribas kaut vai drusciņi iemērkt, teiksim, pirkstus zemē un iesaistīties, jā, ir kaut vai tā pati palodze. Var iestādīt gan garšaugus, gan vienlaikus nektāra augus, salvijas, kādu piparmētru, tas piesaistīs aputeksnētājs, bet var izlikt, piemēram, padzeršanās bļodu kukaiņiem vai putniem, arī lēzenu trauku, ko piepilda ar ūdeni un ieliek pāris lielus oļus. Zinu, ka arī mani draugi ir Rīgas centrā dzīvojot, pamanījuši, ka bites, kuras tiek turētas, teiksim, uz viesnīcas jumtiem vai pilsētas bites ļoti novērtē šādu padzeršanās piedāvājumu. Bet, ja praktiskās lietas tik labi nepadodas, tad iesaistīšanās dažādu dabas iniciatīvu atbalstīšanā nereti ir nepieciešama parakstu vākšana, viedokļi, aptaujas. Galu galā var izvērtēt arī vēlēšanu solījumus un pastīties, ko mūsu politiķi piedāvā un atbalstīt tos, kuri ir padomājuši arī par dabas daudzveidības saglabāšanu.
Tā kā aktīva politiskā arī varbūt darbība Jā. Un tā pilsoniskā darbība ir tā, kas arī tiek uzskatīta par aktīvu iesaistīšanos dabas aizsardzībā. Inta, man jautājums par to izstādi, kas nesen ir noslēgusies Latvijas Nacionālā dabas muzejā, saprot ar to zīmīgo nosaukumu, kā būtu, ja nebūtu. Man vienmēr liekas gan filmu iespaidā, gan dažādu citu mākslas iespaidā, cik ļoti varbūt trāpīgi, nezinu, uzrunā vai neuzrunā cilvēkus tas veids, kad tu parādi, redz, kur šobrīd mums tas pašsaprotamais ir, bet kā būtu, ja tā nebūtu, un vai tas ir veids, kā cilvēks vairāk novērtē, saprot jūs vairāk tur par mežu, pļavām, purviem un bebrēniem runājāt konkrētām četrām dzīvotnēm.
Jā, mums izstāda koncepcija bija parādīt cilvēkiem jau labi zināmās lietas, sadalot nu, visu izstādi četrās dažādās dzīvotnēs, un aicinot cilvēku doties pastaigā pa šīm dzīvotnēm un apskatīt, kas tad tur ir ieraugāms un kā cilvēka rīcība, vai tieši otrādi cilvēka pārāk aktīvi neiesaistīšanās šajās dzīvotnēs nu, spēja uzlabot vai mainīt vidi tur. Un mans vērojums savukārt arī strādājot gan muzejā, gan vispār dabas izglītības jomā ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēku nu, nevar aicināt saprast vai mīlēt dabu un vidi, ja viņš no tā vispār neko nesaprot. Un līdz ar to jāsāk ar to, ka mēs vispār parādām, kas tur ir. Un tādēļ ir pilnīgi arī mani vērojumi skaidrs, ka cilvēki vislabāk saprot tās lietas, kur ir tīri ekonomiski kaut vai paši iesaistīti, kas nu mums katram acu un deguna priekšā mēš vai pļāva vai patiešām mazdārziņš, kur mēs jau puslīdz saprotam, ko darīt vai nedarīt, bet mums akcents bija arī parādīt par to, ka dabā ir tādi, nu kā es saku, saldie pārīši, ir dažādi tādi dzīvnieku nauki, kas ir absolūti sajūgti tandēmā un viens bez otra nekāda nevar. Piemēram, ir apaļlapu un garlapu rasenes, ja purva aug, un izrādās, ka tā jau nav, tur ir tāds ar viņu cieši saistīts kukainis, rasaņu spalvspārnis. Un tad ir posas piepes, kas aug tikai uz tādiem atmirušiem kokiem, un bez viņiem savukārt nevar posas piepju mēlnuļi izdzīvot. Un tad ir visādi diši koks un grauži, kas bez nokādušiem kokiem nekāda nevar. Un līdz ar to ir pilnīgi skaidrs, ka ja mēs kaut kā pēc savas gaumes vai saprašanas mēģinām it kā dabā kaut ko izņemt vai pielikt, tad mēs izjaucam visu to sistēmu. Un savukārt, lai cilvēks uz savas ādas saprastu, kā tas ir, jo, nu, ja mēs neredzam kaut ko, mēs jau vispār nezinām, ka viņa nav, un kas tad to var zināt, ir labi vai slikti, bet tad, ja mēs esam tik ļoti iesaistīts un saprotam, ka, nu, kā tas uz mani tieši attieksies tā mana darbība vai nedarbība vai situācija kopumā, tad, protams, sākam skatīties tā uzmanīgāk un atbildīgāk. Un līdz ar to šī, kā būtu, ja nebūtu, mums bija mērķis parādīt nu, tādās galējībās. Nu, kā tad būtu, ja mēs seņojot, nu, tur esam zemsēdzi izpostījuši vai ogojot, esam absolūti tukšas mētras atstājuši, vai vēl viens sauklis mums bija, vai Latvijā ir tu tuksneši, tad, ja mēs izstrādājam kūdru un tā, tas viss paliek milzīgi tukši lauki, kur nekā principā nav. Un galu galā arī tā cilvēka, viens no šīm te parādītajām dzīvotnēm bija cilvēka ideālā vieta ar gludi nopļautu mauriņu, iežogotu, un tad mēs saprotam, ka tur taču nekā nav galu galā, un tas it kā mūsu ideālais veidolums.
Ir tālu no ideālā, vai ne?
Ir tālu, ļoti tālu no ideālā, un jautājums, vai mums tas patīk vai nepatīk. Un paldies kolēģiem par šīm te brošūrām, kur arī apkopot ieteikumu, kā mēs savu vidi varam bagātināt, jo mēs cilvēks, mēs esam tāda pati daļa no bioloģiskās daudzveidības, un ja tur kaut kas noies greizi vai galu galā kaut kas no tā izzudīs, nu, cietīsim jau mēs, jo mums vairs nebūs ne īsti ko ēst, ne kaut kā pat uz ko skatīties, nebūs jau prieka no tā visa.
Tad es iedomājos, cik labi ir redzēt, kā būtu, ja nebūtu tikai izstādē un saprast, nu, tad mēs izejam no tā mūzeja un saprotam, ka tā zemsirdze tur joprojām ir, jo ja tā pat tiešām dabā būtu pazudusi, liekam tik ātri, nu, to atjaunot nevarētu, jā, mums liekam dabā bieži liekas, nu, kaut ko sabojāsim, nu, pēc tam atjaunosim, bet nebūs tik viegli, nebūs tik ātri, vai ne, tā pati pļāva, es iedomājos, bioloģiski daudzveidīgi. Nu, cik gadi vajadzīgi, lai tāda pļāva izveidotos atkal? 100?
Sarežģīts jautājums, jā. 100 gadi jau ir cerīgi, bet tas ir atkarīgs no ļoti daudz dažādiem apstākļiem. To, cik ilgi ir bijis aršanas periods, cik daudz mēslojums ir lietots, vai tur ir mainījis hidroloģiskais režīms, tur ir ļoti, ļoti daudz to iesaistīto nezināmo vienādojumā, lai saprastu, cik ātri tāds zālājs var atjaunoties. Bet es noteikti gribētu arī Intu papildināt ar to, ka sarunās ar cilvēkiem var saprast, ka nereti tā iesaistīšanās dabas aizsardzības aktīvākās rīcībās vai vispār interesēšanās par dabas daudzveidību sākas ar kādu ļoti personisku notikumu. Un nereti tas ir tā apziņa, ka kaut kas ir pazudis, kaut kas, ko es bērnībā zināju, vairs nav nekur atrodams, un biežākā ir bezdilīga atstiņa, ir šī jaukā puķa skaistā, kur šobrīd tieši zied visticamāk, un par to ļoti daudz piekrīt, ka jā, man tur kādreiz tur pie vecmāmiņas bija pilnas pļavas, un tagad es ļoti sanās redzēju, un ļoti interesanti vakar tieši sociālajos tīklos bija viena sieviete nolēmusi pavadīt svētdienu dodoties meklēt salpurenes. Viņi sauc tās pa sviestupikām. Tās arī ir ļoti skaisti augi šobrīd krāšņa zied. Tas bija gada augs 2022. gadā. Un arī par to ļoti daudz cilvēku saka, kļūst arvien mazāk un mazāk. Acīm redzot tā, nu, visas Latvijas lielā meliorācijas sistēma kādreiz izveidotā un joprojām uzturētā nosusina mūsu zemi un salpurenē kļūst arvien mazāk piemērotu vietu. Protams, ir arī aizaugšana ar krūmiem, ir pļau pārveidošana, bet mēs pieredzam arī uz savas ādas kaut kādus piemērus, kad nu, ir tas, ka vairs nav.
Droši vien, ka mēs to nesaprotam uzreiz tajā pirmajā gadā, kad pazūd. Ja droši vien paiet laiks, kamēr mēs attopamies. Es atceros, pirms dažiem gadiem daudz runājām par to, ka Jāņu Vainagā vairs nevar salasīt tik daudz dažādu to pļavas ziedu, ko vīt Vainagā, un saprotam, ka tad vienveidīgāk paliek kaut kas, laikam ar tām pļavām tajā brīdī mums tūmā nav kārtībā, kur mēs saprotam, ka nu, vizuāli kaut kas mainās. Bija piebilde, bija tikai dzirdētā.
Jā, es gribēju par tām salpurenēm, jo manā bērnībā arī viņa bija ļoti daudz un sviesta pikas, cāļgāvas un salpurenes. Un tagad lauku īpašumā man ir divi ceri, un es viņus kā lielu vērtību pavasarī aizēju apskatos, vai viņi man tur būs arī šogad ziedēs. Jo tad, kad ir daudz, jā, tad arī tā kā pašsaprotam, un ka tās sugas samazinās, tad tiešām ir tā rūpe, es loloju, lai viņus man būtu savā īpašumā. Bet ir jau arī tādā īsākā laikā, nu, no savas pieredzes, piemēram, redzos savā īpašumā 7 gadu laikā esmu, varētu teikt, izskāvusi Kanādas zeltslotiņu, saglabājot to mazo nenopļauto gabaliņu atsevišķus tādus arī, nu, tā daudzveidība ir jau redzama jau pāris gados.
Tad liekot punktiņus uz i, tas, kas cilvēkus dabās satrauc, visvairāk tie aspekti, ko esat mērījuši, es pareizi saprotu, tā ir tieši sugu izzušana vai tā invazīvo sugu ienākšana vai kaut kādas citas vidas pārmaiņas, kas ir tas satraucošākais sabiedrības prāt Latvijas dabā?
Nu, visvairāk sabiedrība satrauc meža izciršana. Tas ir joprojām numur viens. Un noteikti arī tā ir dabas piesārņojums, tā tad ar atkritumiem, nu ne tikai tādas sadzīves atkritumi, bet arī mikroplastmas tā tad satrauc Latvijas iedzīvotājs. Jā, nu tie divi galvenie.
galvenie aspekti. Vēl es saprotu, jūs mērījāt, apzinājāt, kādas ir cilvēku iecienītākās darbības dabā. Un tur skatos, ka laikam vislabprātāko cilvēku dara ceļo, aktīvi atpūšas, tad droši vien tur svin svētkus un kā citādi garīgi pilnveidojas, un ko vēl tik nedara dabā. Vai tur ir kaut kas interesants, kas ir izmērīts un par ko ir vērts aizdomāties, kā tad mēs paši tajā dabā dodamies un ko tur darām?
Nu, dodās daudz, apmēram 70% iet dabā, lai gūtu šo te fizisko un tiešām garīgo līdzsvaru, kas varbūt iepriekš nebija parādījies. Arī 26% iet dabā, lai meditētu un gūtu reliģisku pieredzi, tas ir tā kā pieaudzis, bet ceļo, izzina dabu, aktīva atpūta ļoti nozīmīga. Un arī daži izmanto uzņēmēju darbībā dabas resursus un gūst ienākumus no dabas.
Bet ir tādas Latvijā konkrētās ainavas, kuras visvairāk tiek meklētas vai iecienītas, kuras ir tās izcilās ainavas, kuras novērtē dodoties dabā vai ir ziņa par to?
Nu, šķiet, ka Gaujas Nacionālais parks noteikti ir starp top apmeklētākajiem, un Gaujas Nacionālajam parkam nesen tik izstrādāts dabas aizsardzības plāns, un tur tieši Vidzemes augstskolas kolēģi bija mērījuši, uzlikuši apmeklētāju skaitītājus tādās zīmīgās vietās, kaut vai Siguldā vai un arī citur, un tie skaitļi ir, kad tu redzi tos tūkstošus, kas dažās dienās tur iziet cauri, jā, tad ir ko padomāt. Gaujas Nacionālā parkam ir, jā, tur ļoti liela apmeklētāju slodze, ne tikai krāsēno lapu laikā, arī citos brīžos, tā kā, ja vai kādu piemēru, tad domāju, šis ir labs, tāds Latvijas klasiskās ainavas piemērs, kā nekā dziļākā ielaja Baltijā, vai ne?
Bet es
upes ielai.
Pagājušā vasarā, kad bija plūdi lielie Jūrmalā, tad es pirmo reizi no paziņas saņēmu aktu laimīgā, tu dzīvo Siguldā. Tev plūdi neskars, jo ir Gaujas senlai.
Bet es saprotu arī par tām ainavām no citiem raidījumiem. Jūs kolēģi, kur ir viesojušies, ir teikuši, ka mums parādās arī tomēr tās alternatīvās vietas. Nav tā, ka visa Latvija tagad brauc tikai uz vienu Gaujas Nacionālo parku. Tomēr kaut kā laikam esam iekustināti paskatīties plašāk un arī tālāk. Bet vēl es noteikti gribēju pamazām noslēdzot šo sarunu, pakavēties pie tā, ko jūs minējāt sarunas gaitā, ka ir laikam pieaudzis procents, kas ir gatavi ziedot arī dabas aizsardzībai. Un ļoti bieži šie mērījumi arī citās valstīs parāda to, nu, cik tad cilvēki ir gatavi iesaistīties, cik ir gatavi maksāt. Kas jūsuprāt ir tas, kas padara to iespējamu, ka cilvēki ir gatavi teikt, jā, es esmu gatavs arī ar naudu aizsargāt to dabu vairāk nekā līdz šim? Vai tā ir obligāti kaut kāda paša labklājības pieaugums, vai tā tomēr ir zināšana un kaut kāda tā sajūta, ka ir vērts sargāt, un man ir svarīgi arī to naudu ziedot tam, lai tas tiktu sargāts. Kā jums liekas, kāpēc tie procenti 8 vai cik tur ir pieauguši?
Es domāju, ka gan tas ir labklājības pieaugums, ka cilvēks ar tās pamatvajadzības apmierināt, un tad viņš ir gatavs tā tad arī dot dabai, ziedot, bet arī zināšanas, ka mēs aizvien biežāk un vairāk arī stāstam par šo nozīmi, ko dabas muzejs tā tad minēja, ka cilvēkam jāsaprot, kāpēc tas ir vajadzīgs, jā.
Tad vaicāšu vēl, vai ir mainījies kaut kas nu, gadu gaitā un izkristalizējies, kad, zinātnes, dabas vidas komunikācijā vairāk ir skaidras lietas, kas strādā, lai uzrunātu cilvēkus un kas nestrādā, lai uzrunātu cilvēkus. Vai jūsprāt ir kaut kādas nu, receptes pašiem vidas komunikācijā iesaistītajiem, vidas izglītībā iesaistītajiem cilvēkiem?
Mani vērojami tādi, ka recepte pilnīgi noteikti ir cilvēku iesaistīšana. Aiziešana, uzaicināšana, vai tas ir kāds pasākums, vai iespēja pašām aptaustīt, apskatīt, dzirdēt, mēģināt sajust šo vidi apkārt. Jo kamēr to izlasa tikai grāmatās vai kamēr par to tikai kaut kur dzird, cilvēkam bijis nebijis īstenībā. Nu, liela daļa atceramies ir pilsētnieki, kas varbūt vispār nu, tādu dabu nekad, nu kā gan viņam tur iesaistīt.
Kuram parks jau liekas dabā.
Jā, parks ir, un tad viņi ļoti pārsteigti reizēm par to, ka ir absolūti tādas pilnīgi dabiskas norises arī pilsētā, bet cilvēki par to uztraucās, pieņemsim, kādi savvēs dzīvnieki, kur nekad nav pamanījuši, ka arī šeit pilsētā tāda dzīvo, bet tas ir pilnīgi dabīgi, ka viņš šeit ir, vai dažādas tādas norises. Un tajā brīdī, kad cilvēks ir ieinteresēts pats patiešām doties gan uz nacionālajiem parkiem, gan uz dažādām vietām, kur viņš vēl saņem papildus informāciju par to, tik tiešām stendi vai kādas interaktīvās nodarbības vai jebkādi pasākumi, kas ir ap un par vidi, tad cilvēks jau aiziet īstenībā gudrāks. Viņš ir aizgājis izklaidēties, bet atpakaļ viņš atnāk jau pa kārta gudrāks, un viņš ļoti labi saprot, kas tur darbojas. Līdz ar to patiešām tā personīgā pieredze, kā Māja teica, ir tā, kas cilvēku vedina domāt tālāk un redzēt mazliet plašāk un arī pašam iesaistīties.
Un vēl noteikti labs veids, kā noķert sabiedrības uzmanību, ir sekot līdzi norisēm dabā. Jo to jau pamana agri vai vēl visi, ka pienāca, piemēram, roņu laiks, kad roņi atpūšās. Tad ir tas krupīšu laiks, kad tie ceļo pāri autoceļiem un gribas viņus tur paglābt. Tad pienāk Jāņi, akal uzpeld Jāņa zāļu jautājums, un tad ir kaut kāds zivju nārsts un sikspārņu vērošanas laiks un tā tālāk. Un tajos brīžos piegādājot svarīgu informāciju, kā pareizāk rīkoties, jau laicīgi sniedzot atbildes cilvēkiem uz jautājumu, kur varētu rasties, tas arī ir labs veids, kā arvien vairāk pievērst uzmanību dabas daudzveidībai Latvijā.
Jā, pateikt, ko tu iespējams šajā nedēļas nogalē varētu satikt kaut kur tuvākā un tālāk apkārtnē. Un nevēl te arī neaizmirsīsim, ka šīs tiešsaistē putnu ligzdu vērošana, ja kamerās, tas arī ir nu, lieta, ko seko līdzi, var teikt, nu, ļoti daudz cilvēku Latvijā. Un tā jau laikam tiešām ir pierādīta lieta, ka cilvēki aizsargā to, ko viņi tiešām nu, vai nu ir iemīļojuši vai piedzīvojuši, kā Inta teica, un tas nenoliedz ir svarīgi. Liels jums paldies par sarunu un to, ka dalījāties gan pētījuma rezultātos, gan arī savās pārdomās par to, kāda tad ir tā mūsu attieksme un zināšanas par norisēm dabā. Dzirdējām Vidzemes augstskolas profesoru un vadošo pētnieci Agitu Līviņu, dabas aizsardzības pārvaldes biotopu eksperti Māju Medni, kā arī Latvijas Nacionālā dabas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāju zooloģi Intu Langi. Ar to šis raidījums vēl nav galā, mēs iknedēļas zinātnes ziņām arī atvēlam īpašu vietu Latvijas radio, un tās ir ceturtdienas, un tāpēc raidījums turpinājumā pēc brīža būs arī studijā Marijona Baltkalne.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Kā jau mēs pirms brīža minējām, tad raidījumu mēs noslēdzam kā ierašu šodien ar ieskatu zinātnes ziņās un Marijona Baltkalne pievienojas man studijā. Labdien!
Labdien, Sandra! Labdien, klausītāji!
Par ko šonadēļ interesanti raksta zinātnes presi?
Zinātnes presē stāstā par cilvēku veselību, par dzīvo dabu, par zivīm, arī par to, kā mainās pasaule, kontinenti un vēl dzīvās dabas saistībā arī tādi vides organizāciju iebildumi par to, ko dara lēmumu pieņēmēji politiķi. Nu tad par to...
Viss pēc kārtas.
Jā, nu tad pirmā vēsts ir tāda, ka pētnieki ir atraduši jaunus pierādījumus tam, ka gigantiskas karsto iežu veidotas mantijas strūklas zem Āfrikas kontinenta izraisa vulkānisko aktivitāti un acīm redzot sadala kontinentu divās daļās. Šis ir temats, par ko šķiet, Sandra, arī tu nesen runāji vienā no zināmais nezināmajā sarunām par aktivitāti Sibīrijas pusē, vai ne?
Jā, par Sibīrijas vulkāniem mums bija daudz un plaši eksperts stāstījuši studijā.
Jā, un šī aktivitāte turpinās arī Āfrikā, un ģeologi jau sen ir zinājuši, ka Āfrika lēnām sabrūk reģionā, ko sauc par Austrumāfrikas lūzuma zonu, bet ir bijušas diskusijas, nu kas tad to izraisa? Un tagad ir tiešām rasti ģeoķīmiski pierādījumi tam, ka iepriekš tīri teorētiski izvirzītās mantijas strūklas spiežas pret Āfrikas garozu un to sašķeļ. Un konkrētāk Āfrikā, Kenijas centrālajā daļā, atrodas Menengai ģeotermālā stacija, kas vispārīgi runājot izmanto zemes dzīļu iežu siltumu, lai pārvērstu to ūdens tvaikā, nu un tad tvaiku var tālāk izmantot elektrības ražošanai vai apsildīšanai. Un lūk tieši Menengai ģeotermālajā laukā ir konstatētas ķīmiskās liecības, un liecības atbilst tam, kas nāk dziļi no zemes mantijas, iespējams pat no tās vietas, kur zemes mantija sastopas ar kodolu. Mēs šeit varētu runāt pat par 2900 km lielu dziļumu. Un šīs ķīmiskās liecības, tātad pēdas, kas norāda uz kādiem ķīmiskiem savienojumiem, atbilst gāzēm, kas ir atrodamas vulkāniskajos iežos ziemeļos, Sarkanajā jūrā un dienvidos Malāvijā. Un tas viss norāda, ka visas šīs vietas atrodas uz viena un tā paša dziļā mantijas ieža, tā ir teikts Glāzgovas universitātes Skotijā paziņojumā. Ja runājam par kādiem konkrētiem ķīmiskajiem savienojumiem, tad rakstā ir pieminēts neons un tā izotopi, kam tad pētnieki ir sekojuši līdzi. Tā kā, jā, šobrīd mēs zinām un vēl vairāk pārliecināmies par to, ka agrāk vai vēlāk šķiet Austrumāfrikas pamatīgs gabals atšķelsies. Piebildīšu to, ka Austrumāfrikas lūzuma zona jeb lielā rifta ieleja ir lielākā aktīvā kontinentālā rifta sistēma uz zemes un tā stiepjas vairāk nekā 6500 km garumā. Par pētnieku atklājumiem tad vairāk Liv Sainz. Es nezinu, vai tas būtu interesanti, ka mēs dzīves laikā piedzīvojam šādas ģeoloģiskas izmaiņas.
Kā Grenlandē šķiet, vai precīzāk vēl uz ziemeļiem no Grenlandes, ja par to arī runā, ka tur tā atdalīšanās notiek un vienā brīdī, kurš tad paliks tā kā Grenlandes pusē un kurš Krievijas pusē, jo tur tālāk jau var tik arī tur tās teritorijas dalās. Tā kā visur pasaulē, laikam, nu ne visur, bet daudz, kur šādas problēmas ir aktuālas.
Un laikam tas ir tā īpaši, ja to ar to saskaries dzīves laikā, jo mēs par to lasām ģeogrāfijas mācību grāmatās, bet lūk, tas viss turpinās. Bet tad dodamies tālāk un Nacionālās ģeogrāfijas vietne aicina iepazīties ar to, kas ekspertiem ir zināms par zivju miegu. No tiesa pateikt kaut ko par miegu attiecībā uz aptuveni 20 tūkstošiem zivju sugu, kas zinātnes laukā ir apstiprinātas, tas nav tik vienkārši, bet lielākā daļa pētījumu liecina, ka zivju smadzenēm ir nepieciešams miera laiks, vai tas ir vajadzīgs, lai vienkārši atpūstos, vai arī lai attīrītu smadzenes no toksīniem, tas ir mazāk saprotams, bet atpūtu vajag. Ja ir jāizceļ kādas konkrētas zivju sugas, tad viens no jautājumiem varētu būt, vai haizivis guļ, jo daudzi noteikti būs dzirdējuši, ka haizivīm visu laiku ir jākustās, ja tās pārstās kustēties, tad tās nosmaks un nomirs, nu un droši vien tad tāpēc arī tās nevarētu gulēt. Jā, šāds paradums attiecas uz dažām haizivīm, bet šis nosacījums nav absolūts, un te ir arī svarīgi paturēt prātā, ka zivīm vispār ir divi elpošanas veidi. Vienā gadījumā zivīm tiešām ir jāpeld, lai panāktu to, ka ūdens plūst pāri žaunām un zivis saņem skābekli, bet ir zivis, kas var elpot arī tad, kad dzīvnieks pārvieto tikai daļu no ķermeņa vai daļu no žokļa, tāpat turpinot sūknēt ūdeni un attiecīgi skābekli pāri žaunām. Tas nozīmē, ka ķermenis var vairāk atpūsties, elpošana joprojām turpinās un var arī pagulēt. Bet, ja turpinām par haizivīm, tad dažas no haizivju sugām izmanto vēl citas stratēģijas un var dienas laikā vienkārši uzturēties straumēs un nodrošināt skābekļa plūsmu pāri žaunām, nu teiksim tā automātiski. Te tā tad ir runa par zivju gudrību, prasmi pielāgoties noteiktām vidēm, lai varētu arī atpūsties, pagulēt un joprojām izdzīvot. Vēl zinātnieki nevar droši apgalvot, bet šķiet ticams vēl kāds fakts, ka haizivis pāriet sava veida autopilota režīmā, kurā tās turpina peldēt lēnā garā elpot, bet tādā veidā, kas ļauj to smadzenēm uzlādēties. Kā skaidro jūras biologs Michaels Heithaus no Floridas Starptautiskās universitātes ASV, tas nozīmētu, ka haizivis guļ ar smadzeņu vien puslodes miegu. Ir pat pierādīts, ka līdzīgi dara arī delfīni, Delfīni gan ir zīdītāji, bet arī delfīni joprojām domā par elpošanu, pieceļas, lai ielpotu un ir pseido modri, un tas viņiem ir sava veida miegs. Nu un vēl kāds skaists miega paraugs, ko arī var šajā vietnē skatīt vizuāli, tā ir papagaiļa zivs. Guļot Austrālijas lielajā barjera rifā, zivi ieskauj aizsargājošu gļotu kokons, un šeit aizsardzības slānis palīdz atvairīt plēsējus, lai papagaiļa zivs varētu labi izgulēties. Tā kā zivīm ir tiešām ļoti interesanti veidi, pielāgošanās veidi, ko tās meklē, lai atpūstos, pat ja mēs to tādā cilvēku valodā nesauktu klasiski par miegu, bet zivis meklē šīs iespējas arī dziļos okeāna līmeņos, slāņos gan dienā, gan naktī, un visbeidzot man patīk raksta noslēgumā minētā frāze, ka zivis ir bijuši pirmie mugurkaulnieki uz zemes, tāpēc mums, cilvēkiem, drīzāk būtu jājautā nevis, vai zivis guļ tāpat kā mēs, bet vai mēs guļam tāpat kā zivis.
Jā, un tieši šī man nāk prātā ļoti interesants pretstats patiesībā tam, ko tu tikko stāstīji, ka haizivs guļ, bet spēj kustēties, un cilvēka miegam ir tieši raksturīgs tas, ka mēs nu, nevaram pakustēties, jo tur ir vesela gudrība mūsu organismā, redz, ja mēs sapņot, ka mēs skrienam un lecam kaut ko pa logu ārā, lai mēs patiešām pa sapņiem neizlekt pa to logu ārā, tad mums miegs un tieši nekustēšanās ir kaut kas ļoti, ļoti bioloģiski nu, ieprogrammēts. Mm-hmm.
Un tajā pašā laikā ar zivīm arī var redzēt līdzības, jo ja zivīm ir šis autopilots, piemēram, haizivīm, man šķiet, mēs reizēm arī guļam tādā autopilotā sēžot trolejbusā vai man, piemēram, raksturīgi vakaros aizmigt un tad no rīta nesaprast, kurš man izslēdza gaismu, ja? Nu, zināmas paralēles varam atrast, jā.
–
Bet pie cilvēku pasaules, ja pārceļamies, tad gluži kā no zinātniskās fantastikas, bet cilvēkiem ir radīts jauns veids, kā redzēt infrasarkano gaismu, neizmantojot nērtas, nu kādam ērtas, nakts redzamības brilles. Pētnieki ir izgatavojuši pirmās kontaktlēcas, kas nodrošina infrasarkano redzi, un šīs lēcas darbojas pat tad, kad cilvēkiem ir aizvērtas acis. Izgudrojumu ir vadījusi komanda no Ķīnas Zinātnes un tehnoloģiju universitātes Hefei. Viņi ir piešķīruši lēcām šo spēju, piesūcinot tās ar nanodaļiņām. Paši pētnieki par to visu ir sajūsmā, jo tas varētu pavērt iespējas izprast citādi apkārtējo pasauli. Ja par priekšrocībām runā, tad nakts redzamības brilles ļauj cilvēkiem redzēt infrasarkano starojumu, taču tās ir lielas, tās ir nepieciešams uzlādēt, tātad barošanas avots vajadzīgs, bet jaunās lēcas novēr šos ierobežojumus un vienlaikus tās piedāvā arī bagātīgākus, daudzkrāsainus infrasarkanos attēlus, ko parasti ar nakts redzamības brillēm tā nevar redzēt, tās darbojas vienkrāsainā zaļā skalā. Nu, tie būtu plusi, bet ir arī trūkumi, un viens no tiem, tā kā lēcās ir iestrādātas pieminētās nanodaļiņas, tās izkliedē gaismu, un lēcu radītie attēli ir daudzkrāsaini, bet izplūduši. Nu, un, protams, pētnieku komanda to risina, bet skeptiķi saka, kāds gan no tā visa labums, visu jau nodrošina nakts redzamības brilles, un vispār, ja reiz cilvēkiem evolucionāri nav dota spēja redzēt infrasarkano gaismu, tad kāpēc tik ļoti nopūlēties? Tomēr pētījumā autori uzskata, ka lēcām varētu būt vērtīgi pielietojumi, piemēram, to valkātāji varētu nolasīt viltojumu novēršanas zīmes, nu tad uz naudas vai kādiem citiem objektiem. Šīs zīmes izstrau infrasarkano viļņu garumus, bet citādi ir neredzamas cilvēka acī. Nu un vēl viena iespēja, lēcas varētu valkāt ārsti, kas veic tuvās infrasarkanās fluorescences operācijas, lai atklātu un likvidētu vēža izraisītos bojājumus. Par to visu plašāk Scientific American. Protams, jāpiebilst arī, ka par lēcām ir zināma naudas summa, jāsamaksā ļoti lētas tās nav, un varbūt jau kādi gribēs paspēlēties. Būtu interesanti.
Jā, bet šeit, kā tu teici, ja dabā nav dots mums redzēt to infrasarkano, liekas, mēs šeit mēģinām tomēr iet soli tālāk vai apkārt, bet varbūt konkrētiem pielietojumam varbūt nav nemaz tik slikti imitēt kaut ko, ko cilvēks, nu, dabiski varbūt nemaz nespēj darīt.
Un varbūt arī pats cilvēks, kurš uzvelk lēcas no malas, izskatās interesanti, vai ne, kas viņam tur acīs lēkā, kādi gaismas stari. Bet šodien, Sandra, tev saruna raidījuma pirmajā daļā bija par cilvēku attieksmi pret dabas aizsardzību, un līdz ar to varu noslēgt ar vēsti, ka Latvijas vides organizācijas ir paudušas pozīciju par to, ka tās atbalsta vēja enerģiju, taču ne uz dabas rēķina. Tās organizācijas, kas to pauž, ir Latvijas dabas fonds, Pasaules dabas fonds, Zaļā brīvība, Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija un Latvijas ornitoloģijas biedrība. Tā ka šo pilno pozīciju var meklēt arī pieminēto organizāciju tīmekļa vietnēs, un tie priekšlikumi, par kurām tās runā, ir piemēram nepieļaut vēja parku būvniecību aizsargājumās dabas teritorijās, attīstīt projektus galvenokārt degradētās teritorijās, ietekmēt sabiedrības līdzdalību un jautāt cilvēku viedokli, ko tie domā par vēja parku attīstību, un visbeidzot arī nodrošināt caurspīdīgu lēmumu pieņemšanas procesu, lai tiešām cilvēki zinātu, kas notiek, kur notiek un kāpēc notiek. Un visbeidzot, pozīcijas autori apgalvo, ka Latvija var un tai ir jātīsta vēja enerģija, taču atbildīgi, pārdomāti un cieņpilni pret dabu un sabiedrību.
Te man prātā nāk arī mūsu raidījumā, pirms kādu laiku izskanēju šo ekspertu redzējums par to, kā notiek vēja parku būvniecība citvietu pasaulē, un teica, nekur neko neizcērt, lai veidot vēja parku. Tātad visur tiek meklēts veids, kā šīs konkrētās būvis ievietot vietā, kas jau ir vai nu degradēta, vai tiešām nu, dabas nozīme ziņā nav ar to lielāko vērtību. Paldies, Marija, un tev par ieskatu, kas aktuāls bija zinātnes pasaulē. Paldies tev arī par šī redzījuma producēšanu šajā nedēļā. Es atvados arī no klausītājiem, sakot paldies mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam, un skaņu režijā šajā stundā bija Kristīna Dela. Es, Sandra Kropa, ar jums būšu kopā atkal pirmdien, lai jums visiem jauka nedēļas nogale un uz tikšanos.